Moi, täällä on Jannika B. Mä oon 29-vuotias Kokkolasta kotoisin oleva tyttö, joka on kolminkertainen koulujen suunnistusmestari. Olen allerginen lähes kaikelle, myös perunalle, ja harrastan musiikkia. Siinä ne tärkeimmät.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin. 9:10.
Allerginen lähes kaikelle.
Kyllä.
Peruna.
Ei kokki synkkää.
Se on kyllä vähän.
Ainoa, millä mä en ole allerginen, on liha ja sitä mä en syö.
Mitä sä sit syöt? Mitä sä syöt, Jannika?
Mä hengitän ilmaa ja elän musiikilla.
Elät musiikilla. Joo. Juot välillä vettä.
Joo, kyllä. Ja kahvia.
Hyvä. Ja kahvia. Mutta mun on tehtävä pieni tällainen paljastus kaikille kuulijoille. Nyt kun Jannika, sä oot täällä myöskin, niin eikö me tehdä tää paljastus yhdessä? Mikään ei ole totta. Mm. Me ei olla oltu täällä.
Eikä olla.
Ei olla.
Tää on kaikki ihan vaan satua. Mm. Unta. Te nukutte, hyvät kuulijat. Mm.
Sä et ole Jannika, mä en ole Ali.
Ei.
Mä en tiedä, mitä mä tekisin enää.
Ei tässä auta edes itkumarkkinoilla.
Ei. Kiitos teille. Moi.
Moi.
Ei, siis tähän juotaan juurensa siihen, että sä teit tuossa keväällä.
Joo.
Tällaisen videoblogin, jossa sulla oli hieno intiaanihattu päässä.
Eikö ollutkin?
Se oli ihan huikea. Mä katsoin sitä, että nyt mistä sä olit sen löytänyt ensinnäkin?
Ihan tuolta interwebin ihmeellisestä maailmasta olin sen bongannut ja joku jo soimasi minua, että etkö sinä tiedä näiden merkitystä ja näin, niin se on tämä päähine, ihan rauhassa tiedän, mitä nämä päähineet tarkoittaa ja mitä ne merkitsee, mutta tämä on ihan täysi kopio, tämä ei ole mistään aidosta tehty
Intian
kopio, vaan se
tehty.
Niin, että tämä on ihan kyllä tuulesta temmattu hattu.
Mutta sä teit siis tällaisen videon, jossa sanoit, että mikään ei ole totta. Sä et ole itse levyttänyt, Kaija K on ollut. Mitäs kaikkea siinä oli? Kaija K on ollut laulamassa levyllä ja...
No joo, ja vähän, että Irina on keikoilla verhon takana ynnä muuta, että en ole tehnyt biiseeni ollenkaan itse ja en osaa laulaa ja niin
et
poispäin.
Et ole naimisissa hänen kanssaan ja
niin
poispäin.
Niin, mieheni kanssa joo ei. Mm. Enkä myöskään Irinan kanssa niin. Ole naimisissa.
Mut mistä mikä niinku johti sut tekemään tällaisen videon?
No jengi aina sanoo, että ei pitäisi tavallaan millään tavalla reagoida tai tämmöiseen negatiiviseen palautteeseen ja mitä tuolla ihmiset internetissä puhuu, mutta Ali, tiedätkö mikä on inhimillistä?
No.
Tunteet.
Joo.
Ekokki.
No, ne on, voi hyvin olla.
Niin, jos joku on inhimillistä, niin tunteet ja tavallaan se, että on vihainen ja surullinen ja sattuu ja itkettää ja suututtaa ja näin, niin kyllä mua ne pahat puheet suututtaa ja harmittaa, että kun on niskalimassa tehnyt duunia ja sitten joku tulee tietämättään pyyhkäsemään jollain mitättömällä faktalla mukamasti, että miten asiat oikeasti on, niin kyllä se pistää ketuttaan. Ja mä olen aika herkkä ihminen, vaikka olenkin vahva, niin olen herkästi vahva, joten kyllä muhun sattuu tommoset tyhmät puheet, joten... Se juontaa juurensa siihen, että halusin ehkä tuoda sen oman ketutuksen sitten tämmöisellä sarkastisella, huonolla näyttelemisellä sitten oikein.
Mun mielestä se oli hyvin näytelty, koska Iltalehti teki siitä myöskin jutun. Ja...
No mun täytyy sanoa, että mä kyllä parhaani yritin, mä oon maailman surkein näyttelemään. Mä oon maailman surkein valehtelemaan ja parhaani yritin vielä sen todella selkeästi tuoda niin kuin esille, että tämä ei ole kyllä totta. Mutta vissiin se oli jollekin uponnut ja että jos tämä laulaeura ei tästä sitten lähekään niin enää, niin ehkä sitten tuonne teatterilavoille salkkareihin.
Salkkareihin, siellä on Jannika sitten uusi niin. Teinitähti salkkareissa.
Voi kiitos.
Eikö se olisi hyvä? Saisi sellainen niin 16-vuotias vastikään, en tiedä, keksitään sulle salkkarihahmo, sä oot 16-vuotias vastikään Loimaalta muuttanut... Mä en tiedä miksi Loimaa, mutta se nyt kuulostaa vähän siltä, että sä voisit olla Loimaalta.
Okay.
Sä oot muuttanut sinne ja sit sä Ja sit sulla on jonkinnäköinen suhde Seppoon. Kukaan ei tiedä, mikä se on, mutta sä saattaisit olla Sepon...
Salattu tytär.
Ei, kun Sepon salatun pojan tytär. Tiedätkö, et Seppo ei tiedä sitä, että hänellä on poika. Ja nyt sä oot niinku...
Aivan, että mä tuun paljastamaan.
Niin, sit sä tuun paljastamaan ja sit, sit yhtäkkiä huomataankin, että sä oot rakastunut siihen...
Isoisääni.
Kauhe, tämä meni ihan... Ei, salatut elämät, jos kuuntelette, niin tässä on valmis jo.
Niin.
Ottakaa mukaan. Mutta siis palautehän on hieno asia. Mä itse tykkään palautteesta, mutta mä ymmärrän tuon, että välillä kun... Mä oon joskus itse aikoinaan googlettanut omaa nimeäni.
Kuka oli, ei olisi.
Niin, ja sit kun huomaa, mitä kaikkea siellä lukee, mitkä ei pidä paikkaansa, kyllähän se sattuu. Mutta mä oon jollain tavalla erottanut sen, että mikä on palautetta ja mikä on vaan internet-kommentointia.
Joo, ja onhan siinä, ja, mutta ehkä kauas sä oot ollut tälleen julkisessa ammatissa näin sanotusti.
Olipas
paljon ässiä.
Meni pari vuotta.
No niin, no tavallaan saman verran sitä itsekin ollut nyt, ja sehän on semmoinen tässä alalla, niin tää julkisuushan on pakko.
Hmm.
Se ei ole, sä et voi valita sitä. Ja se on jotenkin, se on ollut mulle varsinkin tosi vaikea hahmottaa ja tavallaan opetella siihen semmoiseen asemaan. Ja tullut semmoinen kaksisuuntainen mielialahäiriö sen syystä, että on tosi vaikea hahmottaa, että milloin on Jannika ja milloin on Jannika B ja milloin on mikäkin.
Hmm.
Niin se ei ole hirveän helppoa.
Joo, me itse asiassa juteltiin eilen tästä samaisesta aiheesta tuon Ville Myllyrinteen kanssa. Ja hän sanoi, että siis tästä palautteen saamisesta, palautteen antamisesta, niin hän sanoi, että vaikuttaa hieman siltä, että esimerkiksi komiikan piirissä on enemmän kriitikoita kuin tekijöitä. Sitä on niin helppo lähteä kritisoimaan. Ja mä koen, että musiikissa on vähän samanlainen.
Eli
musiikissa, että saman tien, jos ei vaan niin kuin tykkää jostain biisistä, niin sitten on sille, että tämä on ihan kauheata kuraa, mitä mä oon ikinä kuullut.
Niin, siinähän on ainakin vissiin jonkunnäköinen sanontakin on, että tavallaan ne, jotka osaa, niin ne tekee, ja ne, jotka ei osaa tehdä, niin ne sitten vaan kritisoi.
Sieltä tuli Jannikan pitkä piiska kaikille. Mutta Jannika B on siis minun vieraanani tänään, ja jos et ole vielä päässeet katsomaan meidän kuvaa, niin kohtapuoliin se on siellä Puheessa ja Instagramin omilla tileillä. Puheen Facebook- ja Instagram-tileillä löytyy sieltä, käykää jakamassa se kohtapuoliin, ei vielä. Ja mun mielestä kuva henkiää hieman sellaista, mitä mä aina ihailu Jannikassa, eli semmoista, että lähtee vaan vastaan taistelemaan levyyhtiöitä vastaan ja taluttaa ne levyyhtiöpomot semmoisiksi pieniksi semmoisiksi, niin te ette ole mitään, mä oon paljon suurempi. Ja sitten hän luhistuu palautteen edessä ja tekee
kyllä,
videoita.
Mullakin on lohikäärmeitä, jotka hyökkää. Ja,
kyllä. Ja semmoinen Games of Thrones-tyyppinen kuva. Ja tämä itse asiassa taitaa olla ensimmäinen kuva, joka on hieman tullut yleisön omasta pyynnöstä, että halutaan Games of Thrones-kuva, niin tämä tuli sitten sitä kautta.
Se oli hyvä teema, se on mun suosikkisarja.
Onko? No, se on hyvä. Sittenhän tämä osui ja uppasi. Mutta Yle Puhe Facebookissa ja Instagramissa, siellä voitte myöskin ehdottaa meille teemoja.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Puhutaan vielä hetken aikaa tästä muitten ihmisten mielipiteistä. Miten paljon sä kuuntelet ihmisten niin kuin mielipiteitä sun musasta tai yksityiselämästä? Ja nimenomaan mielipiteitä, ei...
No tämähän siinä mielessä, kun musaa tekee, niin on myös erikoinen ala, että tavallaan kun sä lähdet tekemään sitä musaa, niin millään muulla ei ole merkitystä kuin vain sillä sun omalla tekemisellä ja omilla mielipiteillä. Mutta sitten kun se on valmista, niin yhtäkkiä sillä ei olekaan enää mitään merkitystä, vaan sitten on kaikkien muiden mielipiteillä vaikutusta. Koska jos ei muut tykkää, niin tätä alaa on aika vaikea tehdä työkseen. Joten kyllä mä kuuntelen. Jos mieheltäni kysytään, niin kuuntelen kylläkin, mutta en koskaan tottele. Mutta joo, ehkä se on pitää paikkansa, että mä kyllä kuuntelen ja punnitsen ja mietin, mutta kyllä ne päätökset lähtee siitä omasta pääkopasta, koska sitten sen kävi miten kävi, niin on helpompi kestää tavallaan se, että ne ainakin on tehnyt omat päätökset ja itse päättänyt, että näin toimitaan. Ja jos se sitten menee päin prinkkalaa, niin sitten voi vaan todeta, että parhaani yritin ja parhaani tein ja nyt tämä homma meni näin.
Mutta eikö tuo ole vähän semmoinen defenssi kuitenkin, että sä rakennat itsellesi jonkinnäköisen tällaisen, että okei, mä oon tehnyt tämän itse, jos tämä menee huonosti, niin sitten kukaan ei voi sanoa mulle mitään muuta. Mä voin aina sanoa, että hei, minä päätin tehdä ja minä tein ne virheet. Mutta jos sä, onko vaikea ottaa, niin kuin muilta ihmisiltä tällaisia niin kuin ehkä ohjeita?
No, joo. Tai se ehkä defenssi on sen takia. Mun mielestä on aina kivempi syyttää itteensä kuin muita. Mua aina ottaa päähän se, että tekee jonkun virheen ja sitten syytetään muita, niin kuin koko Suomen hallitus tekee. Niin tavallaan se, että otetaan se vastuu ja sitten mietitään, mikä meni pieleen ja sitten hoidetaan se asia, että miten tästä eteenpäin ja näin. Kyllä mä osaan ottaa ohjeita vastaan, mutta mä ehkä sitten itse määrittelen, että mitkä koen hyväksi ohjeeksi. Mm. Että ei se tarkoita, että ne on vääriä ohjeita missään nimessä, mutta ne ei ehkä sitten sovellu itseeni.
Mm. Niin siis syy, mikä takia mä kysyn sulta nimenomaan tästä aiheesta, liittyy siihen, että sun musiikkiura ei ollut kaikista helpoin tapa päästä niin kuin ylöspäin. Sä olit erinäköisissä kilpailuissa mukana ja sieltä yleensä se ovi sulkeutui aikaisemmin kuin mitä olisi ehkä toivonut. Puhutaan siis Idolsista, X-Factorista. Niin mua niin kuin kiinnostaa se, että sä vaan niin kuin sanoit niille, että te ette tiedä mitä. Mä tiedän, että tää on hyvä.
Niin, no kyllä mä annoin niiden. Ehkä siinä on hyvä syy, minkä takia mä en enää niin vahvasti kuuntele muiden mielipiteitä ja ohjeita siinä mielessä, että tahdon enemmänkin uskoa siihen omaan tekemiseen, kun siellä tosiaan tuli niitä kieltäviä vastauksia. Ja kaikkien niiden kieltävien vastauksien myötä niin tällä hetkellä teen sitä työkseni ja elän unelmaani niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, niin ei se helppo ollut lähteä niiden kieltävien vastauksien jälkeen, mutta ehkä mulla tuli elämässä semmoinen tilanne, että mulla ei ollut enää mitään menetettävääkään.
Mitä sä tarkoitat sillä, että sulla ei enää mitään menetettävää? Millainen se elämäntilanne oli?
No mä oon käynyt koulut, mulla on lopputyötä vaille englanninkielinen kauppatieteiden maisteri taskussa, mulla on paljon työkokemusta, mulla on kaikki mahdollisuudet myös tehdä muutakin työtä halutessani, niin tavallaan siinä vaiheessa, kun olin tehnyt jo kaikkea kokeiluja, ollut vakityöpaikassa ja se ei tuntunut mukavalta elämältä, niin siinä vaiheessa tavallaan niin oli kaksi vaihtoehtoa, joko mä yritän ja epäonnistun ja jatkan sitä elämää, missä olen, tai yritän ja onnistun, niin silloin ei ollut oikeastaan enää mitään menetettävää. Mm. Että se oli joko tai. Ja mä olen tosi onnellinen, että asiat meni paremmin kuin olisin koskaan ikinä voinut edes kuvitellakaan.
Mm. Tuo on mielenkiintoista, koska Maaren Hintikka, joka oli tässä mun vieraana tuossa pari päivää sitten, niin hän sanoi, että hän lähti tekemään nimenomaan tätä omaa juttuaan. No, voisiko sanoa hetken mielijohteesta? Se oli vähän niin kuin hetken mieli. Hän vaan kesken yhden asiakaspalaverin nousi ylös ja sanoi, tämä nyt riitti. Ja sitten hän lähti ja nyt hän on täällä. Eli sulla oli kuitenkin asiat siinä mielessä, että sulla ei enää ollut mitään menetettävää.
Niin, siinä tavallaan ei ollut enää mitään menetettävää. Että jos tämä ei olisi toteutunut, niin todennäköisesti mä olisin jo valmistunut kauan sitten ja tekisin töitä alallani niin.
Mm.
Ei siinä sen ihmeempää. Ja mä oon aika järki-ihminen, että mä olin aika pitkään sitä harkinnut ja miettinyt ja antanut sen ajatuksen muhia päässä, koska se ei ole mikään maailman helpoin asia mennä vaikka omien vanhempiensa eteen ja sanoa, että moi, mä tiedän, että te haluatte, että tyttärenne on koulutettu ja tekee ns. Oikeita töitä. Mutta nyt on tämmöinen homma, että mä irtaannunkin tästä kaikesta ja lähden yrittämään muusikon uraa. Ja ylipäätänsäkään muusikon ura ei vieläkään Suomessa nähdä ihan täysin oikeana työnä. Että tosi paljon multa kysytään vieläkin, että no mikä se sun oikea työ on? Hmm. Mitä sä teet muuten? Mutta mä yleensä sit vastaan, että yrittäjä. Se on ihmisillä huomattavasti paljon helpompi ymmärtää, että se on oikea työ.
Ja mitä sun vanhemmat otti vastaan tämän? Niiden kauppatieteitä opiskeleva tytär tulee yhtäkkiä ja sanoo, että hei, nyt on sellainen, että mä haluun keskittyä musiikkiin.
No isäni sanoi, että ei hän nyt ole koskaan ajatellut, että tyttärensä olisi maata kiertävä keikkamuusikko. Ja äitini sanoi, että jahas. Kyllä ne on kuitenkin aina nähnyt, että mä oon aina ollut, mä oon 15-vuotiaasta lähtien, mä oon halunnut englanninkieliseen lukioon ja muutin yksinäni Vaasaan ja siitä lähtien heti kun sain tietää, että pääsin lukioon toiseen kaupunkiin, niin lompsin kauppaa ja kysyin kesätöitä ja että mä oon sieltä lähtien tehnyt töitä ja opiskellut ja elänyt omilla tuloilla ja näin. Kun meidän äiti aina sanoi, että tiedättekö, kun vaan lapsille sanotaan, että niin kauan kun sä asut meidän katon alla, niin sä teet niin kuin me sanotaan.
Kyllä.
Ja sitten mä olisin, että jes, nyt mä pääsen niinku muuttaan pois ja omilleni ja näin. Niin sitten se vaihtuikin, että niin kauan kun elät meidän rahoilla, niin teet niinku, kyllä. Niin sitten tavallaan sitä kautta niin päätin, että haluan tehdä niin kuin itse tykkään. Ja kiitän vanhempiani, että he on aina kuitenkin luottanut muhun ja uskon ainakin, että olen pystynyt heidän luottamuksensa myös sitten lunastamaan, että en ole koskaan joutunut heitä ihan, tai he ei ainakaan ihan hirveän pettyneitä ole.
No se on hyvä. Miltä niistä, tai ootko jutellut nyt jälkeenpäin heidän kanssaan, miltä, kun he tulee nyt keikalle niin, ja siellä on ihmiset huuraamassa no siis, Jannika, niin miltä heistä tuntuu?
No kyllä nehän on äärettömän ylpeitä ja isästäni on tullut suurin fani, niin siis välillä joutuu toppuuttelemaan, koska siis hän kävelee ja esittelee itsensä muun muassa vaikka hotellin respassa, että moi, mä oon pappa B.
Pappa B, sulla on sitä, mitä voi ikinä sanoa. Se on hienoa.
Ai kauheita, joo.
No, mutta se on hienoa, koska mä ymmärrän tuolla. Mulla on omien vanhempien kanssa läheinen suhde ja mä muistan semmoisen hetken, jolloin mun pikkuveli opiskelee lääketieteitä Oulussa ja istuttiin yksi päivä mun isän kanssa ja sit mun isä vaan sanoi mulle, että nyt kun sun pikkuveljestä on tulossa lääkäri, niin eiköhän olisi aika niin kuin Ali sunkin vähän miettiä sitä, mitä sä haluat tulevaisuudesta. Ja mä olin, tiedätkö, silloin niin kuin...
Tää tapahtui puoli vuotta sitten.
Oikein, siis tästä ei ole vuotta aikaa. Mä olin silleen, että ai, kiitos isä. Kiitos tosi paljon. En mä oon tehnyt yhtikäs mitään. Kiitoksia erittäin paljon. Ihan, siis, tiedätkö, mä lähdin se, kun mun äiti katsoi siinä vieressä silleen, että jahas,
no niin.
Nyt on sellainen tilanne sitten. Mutta se on hienoa, että sä oot täällä Jannika mun kanssa ja puhutaan musiikista vielä Jannikan kanssa hieman lisää. Puhutaan oikeastaan siitä, että minkälaista on lähteä taistelemaan semmoisia niin kuin isoja valtoja vastaan. Ja meidän kuva, semmoinen Game of Thrones-tyyppinen lohikäärme-taistelija Jannika, ja se löytyy Puheen Instassa ja Facebookissa. Käykää siellä jakamassa sitä kavereille. Ja kuten olen aikaisemminkin saanut, niin jos tykkäätte näistä tileistä, niin saatte koko heinäkuun ajan ja jatkossakin aina tietoja ja kuvia siitä, että ketä ihania ihmisiä täällä käy Yle Puheen studiolla.
Ja minun täytyy kuvaan sanoa, että kyllä miehen keho on kaunis.
Niin yleisesti, mutta ei tämän miehen keho. Eli Ali on jälleen kerran ilman paita. Kiitoksia erittäin tästä. Joo. Mulla ei, niin. No nyt ehkä... Mä ymmärrän, miksi mun isä haluaa, että mä teen jotain. Joo, no mennään näin.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Kyllä vai. Mutta mennään hieman eteenpäin asioissa. Kello on siis 9.22. Nämä ei liity mitenkään toisiinsa, mutta Jannika ja Suvi tällä hetkellä on niin paljon, ne on... Ne on kääntänyt veistä haavassa ja mun on pakko kerätä itseni kasaan, mutta...
No kato, me ollaan molemmat Kokkolasta, niin siitä molemmat. Se johtuu.
Tunnetteko te muuten toisiaan?
Nyt tunnetaan.
Nyt te tunnette.
Niin. Kato, siis Kokkola on kuitenkin semmoinen heimokaupunki. Tiedätkö, että meillä on saman tien yhteys.
Teillä on saman tien yhteys. Tuntuiko sulta siltä, että sun pitää todistella itseäsi vähän niin kuin enemmän kaikille, kaiken niin kuin sen Idolsin ja X-Factorin jälkeen? Että sun piti niinku todistella enemmän. Että kyllä musta on sittenkin tää.
No tavallaan joo, tavallaan ei. En mä tiedä.
Koska usein sanotaan, että ne, siis usein tuntuu siltä, että sanotaan, että naisartistien pitää todistella enemmän omaa ammattitaitoa kuin miesten. Mutta oliko sun sitten semmonen niin kuin vielä?
No tavallaan sanotaanko ne, että en mä yritä olla mitenkään suuri keskisormi maailmalle, että lällälää onnistuin ja näin. Mutta ehkä Frank Sinatra sanoi hienosti, että menestys on paras kosto. Musta se on aika hienosti ja tyhjentävä, että niin.
Niin. Mut kuka uskoi sinun eniten silloin?
Mummoni, ehdottomasti.
Mummo?
Kyllä. Minun 84-vuotias mummo. Ehkä siinä, että kun tämän päätöksen tein ja lähdin irtaannun töistä ja muutin Ikaalisiin. Kukaanhan ei muuta Ikaalisiin.
Niin mä just mietin, että missä on Ikaalisten kylpylä, tiedän. Onko siellä mitään muuta?
No siellä on tämmöinen koulu kuin artistivalmennus, niin lähdin sinne. Se oli semmoinen ensimmäinen repäisy, että lähden Ikaalisiin ja saa vähän olla omissa ajatuksissaan ja miettiä ja tehdä musaa ja semmoista. Niin mummo oli ensimmäinen, joka sanoo, että nyt on hyvä päätös. Ja hän sanoi, että hän olisi aina halunnut silloin nuoruudessaan myös olla laulaja, mutta että se ei siihen aikoihin ollut kovinkaan mahdollista. Niin hän on nyt iloinen minun puolestani, että koska minulla kaikki mahdollisuudet on, niin lähdin yrittämään.
Mutta siis mä en nyt halua millään tavalla kyseenalaistaa, että meidän vanhempaa sukupuolta, mutta sieltä usein tulee se, että meille se ei ollut mahdollista, mutta teille se on. Niin mä oon jäänyt miettimään sitä, millä tavalla se on niin kuin meille ollut mahdollisempaa kuin heille.
No sanotaanko, että ehkä sillä lailla, että on keskellä sotaa, niin ei ensimmäisenä tule mieleen, kun on nälissä ja ei ole vaatteita ja on kylmä ja talo
niin,
palaa
jos
ja isä kuollut. Niin
jos otetaan että Jannika toi pois. Otetaan siis se sodan jälkeinen aika. Ei sitä heti mennä siihen sotaan. Saman tien kun mainitaan jotain. Jannika heitti saman tien veteraanikortin pöytään, että kuulepas nyt hei. Taas tuli Jannikalta tämä veteraanikortti. Mutta siis, jos otetaan se pois, otetaan se sota-aika pois, niin sen jälkeen, niin kyllähän mä en usko, että se on ollut yhtään sen vaikeampaa tai helpompaa nyt kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Eikö se ole kuitenkin se päätös siitä, että nyt Juman kautta tehdään?
No kaikkihan lähtee päätöksestä, joo. Mutta ainakin omaa uraani ja monen muunkin uraa nykypäivänä on se sitten tanssin, komiikan tai minkä tahansa saralla, niin onhan tämä väyliä on huomattavasti paljon enemmän nykyään kuin tuo sosiaalinen media, minkä kautta ja mun tämä kipuaminen kohti tähti taivasta niin lähti blogin kautta ja sitä, että jaoin musiikkini YouTubessa ja sain Tune Koreen kautta Spotifyhin ja iTunesiin musaa. Niin että pääsee esille. Et ehkä sitten ennen vanhaa niin näitä mahdollisuuksia ei hirveästi ollut, että se on sitten enemmänkin kylän lavatansseilla esiintymistä ja näin, niin jotenkin mä uskon, että mahdollisuuksia on ja kyllä nykypäivänä semmoinen tietynlainen ajattelu ja mentaliteettikin on sitä, että kaikki on mahdollista. Niin ei tarvitse tosiaan miettiä sitä, että saako ruokaa pöydälle ja näin. Niin kyllä mä uskon, että nykyään on siinä mielessä huomattavasti paljon helpompaa, että näitä mahdollisuuksia on.
Mahdollisuuksia on, mutta mä uskon, että samaan aikaan niin ihmisiä, jotka tekee sitä, siis se kilpailu on sitten tasoittanut sitä tilannetta niin, että se ei ollut yhtäkään, koska sitä on niin paljon. Kotistudioitahan löytyy periaatteessa joka ikisen rappukäytävältä.
No se on kyllä totta, että kilpailua löytyy tosi paljon ja nykyään ehkä oma ajatus on myös sitä, että enää se ei riitä, että on vain hyvää musaa.
Niin.
Nyt se tukehtuu heti. Mutta tavallaan se, että ei riitä enää, että on pelkästään hyvää musiikkia, vaan pitää olla jotain muutakin. Enemmänkin, että ilmiö myy nykyään musiikkia, eikä niin, että musiikki myy ilmiön. Että se on ehkä mennyt siihen pisteeseen.
Tuo on itse asiassa mielenkiintoinen, koska Samu Haber, Samu Haberhän sanoi tuosta samasta asiasta. Sehän oli tuossa mun vieraana Sunrise Avenue, tämä solisti. Niin sanoit se saman, että siinä on aina jotakin, eli se pelkästään se musiikki ei ole se siinä keskiössä, vaan siinä on aina jotakin muuta. Niin miten sä määrittelet se, mikä sinulla on jotain erikoista? Sulla on tietenkin erottuva ääni, sulla on erottuva soundi, niin mitä muuta? Miten sä, mikä on ollut se, mikä on tehnyt Jannika B:stä Jannika B:n?
No ehkä se on ollut tämä minun tarinani. Hmm. Se kuitenkin erottaa vahvasti muista artisteja, vaikka kaikillahan tarina. Kaikki on aloittanut jostain ja kaikki on tehnyt hirveästi töitä. Mä en missään vaiheessa koe, että mä oon tehnyt yhtään enempää töitä kuin kukaan muu tai ansaitsis tätä enempää kuin kukaan muu. Mutta sen mä tiedän, että mä oon tehnyt tosi paljon töitä ja mä ansaitsen tämän. Hmm. Ja ehkä selkeämmin just aloitin sen blogiini 3,5 vuotta sitten ja sieltä pystyy ihan päivästä day one seuraamaan ja lukemaan, että minkälaisia ajatuksia mulla on ollut ja mitä mä oon tehnyt sen eteen. Että se on kaikki dokumentoitu sinne interwebiin, niin tavallaan se, että ehkä se tarina on semmoinen, joka on sitten selkeämmin ollut pinnalla, mitä ehkä muihin artisteihin.
Tiedätkö Jannika, mitä mainitsit tästä tarinasta, sehän on yksi semmoinen asia, mitä yritykset tällä hetkellä Suomessa ja maailmalla yrittää tehdä. Koska tarinan voimin ollaan huomattu se, että moni yritys on päässyt hyvin hyvin pitkälle sillä, että niillä on vaan mielenkiintoinen tarina. Jotakin siinä tarinassa kiehtoo. Ja nimenomaan tämä sun tarina, se on se, mikä on ehkä kiehtonut ihmisiä sitten.
Niin, ja toki toivoo, että se musiikkikin vähän siinä sivussakin. Ois, mutta.
Niin, siis totta kai musiikki myöskin. Joo. Itseni herra, se on hyvä biisi.
Kiitos.
Siitä. Se on. Mä itse asiassa silloin, kun kuulin sen ensimmäistä kertaa, niin mietin, että tässä on jotakin sellaista, mistä mä tykkään. Mutta Jannika B. on täällä mun vieraana tänään ja mä oon ollut ihan hukassa tänä aamuna. En tiedä, mistä se johtuu. Mä oon ollut ihan hukassa. Meillä on ihan huikea kuva. Käykää katsomassa sitä Facebookissa ja Yle Puheen omassa Instagramissa ja itse mä näen sen kuvan nyt. Mutta jakakaa sitä kavereille, niin pääsette tämän heinäkuun ajan ja näkemään lisää tällaisia samantyyppisiä kuvia. Muistakaa myöskin, Yle Puheen iltapäivässä on tällainen Mun kesä Twitter-kisa. Eli hashtagillä Mun kesä voitte twiitata omia kesämuistoja, hyviä, huonoja, kuvia, lauseita, kaikkia. Ja voitte sitten voittaa tiettyjä asioita Yle Puheen mahtavasta lahjakaartista.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Tarina on yksi asia, millä olet luonut sitä omaa uraa, mutta mitä se on vaatinut? Mitä se on, Jannika, vaatinut sinulta sen oman uran luominen? Mitä se on vaatinut? Mitä kaikkea sä oot joutunut tekemään?
Terve järki.
Terve järki.
Se lähti,
että sä et ole elää. Joo, mä oon huomannut sen.
Joo, en mä oon miettinyt sitä, että onko tämä ala semmoinen, että vain hullut lähtee tälle alalle vai tuleeko tällä alalla hulluksi. Mä en ole vielä ihan päässyt lopulliseen vastaukseen, mutta turvallinen elämä on kadonnut. Puhun nyt turvallinen elämä siinä mielessä, että kun lähtee yrittäjäksi ja tämä on ihan täyttä yrittäjyyttä. Mutta se, mikä ehkä tässä on vielä haastavampaa, kun mietitään joku yrittäjä, joka on keksinyt vaikka auton, joku Fordi.
Niin
tavallaan se, että sitten kun se on keksitty se asia, niin sä pystyt sitä vaan muuttamaan, uutta väriä, vähän lisää varusteita ja uudet renkaat ja niin poispäin. Mutta että muusikkona sun tarvii joka kerta lähteä nollasta. Joka kerta kehittää ja rakentaa uutta ja tehdä uutta ja aina pitäisi olla parempaa niin se tekee kyllä sen haasteen, että koskaan ei tule semmoista hengähdystä, että nyt pystyy vaan niin kuin olla ja olla varma siitä, että työt jatkuu ja jengi ei käy keikoilla ja musa soi radioissa ja levyt myy, niin semmoista hetkeä en usko, että semmoista koskaan tulee.
No tämä oli mielenkiintoista, koska se meidän vieraamme Juuso Myllyrinne eilen kysyi, että missä vaiheessa artistilla tulee täysin turvallinen olo, mutta nythän sä vastasit jo itse siihen.
Kyllä, joo. Ei ole ainakaan tämän minun lyhkäsen muusikkourani myötä, niin se on päivä päivältä valkenee enemmän ja enemmän, että sitä päivää ei taida koskaan tulla.
Mutta onko tämä ollut sitä, mitä sä, onko tämä vastannut sitä, mitä sä halusit? Onko tämä ollut sitä, mitä sä kuvittelit sen olevan?
Kyllä, mutta myös paljon semmoista, mitä en koskaan ajatellut, että
kuten esimerkiksi?
Tämä on huomattavasti paljon henkisesti raskaampaa nimenomaan tämän tietynlaisen turvattomuuden tilan kanssa ja myös se, että kun on ollut 10 vuotta eri aloilla töissä, missä on selkeät liitot, säännöt, työajat, ylityömaksut, tauot, niin se on aika jännä ollut hypätä sitten alalle, missä mitään näistä ei päde. Eli tämmöisiä ei ole, niin kuin ei myöskään yrittäjällä yleensäkään, niin ettei kukaan nyt, harvemmin yrittäjä itse päättää, että nyt on tauko. Mm. Tai toki kyllä, näinhän se periaatteessa pitäisi mennä, mutta että yrittäjä tekee 24H.
Tuo on muuten mielenkiintoista, koska sä puhut itsestäsi yrittäjänä ja enemmän on tullut tämä yrittäjä-sana kuin taas muusikko-sana.
Niin, se on ehkä tämän omaehtoisen tekemisen semmoinen tietynlainen pakko, että jossain haastattelussa sanoinkin, että parhaat ystäväni on piano ja Excel-taulukko, että siinä vaiheessa, kun keikkabussilla mennään, niin mulla on kone ja Excel-taulukko edessä, kun pojat sitten hörhöilee jotain muuta siinä. Niin.
Mitä sä siis Excel-taulukossa teet?
No kaikkea budjetoinnista palkanlaskuihin ja aikatauluttamiseen ja koko ajan nytkin vaikka just on uusi levy tullut ja keikkaa tekee joka viikonloppu, niin pitää aina miettiä eteenpäin, että mitä seuraavaksi ja uudet kujet sitten sieltä kurkkailee jo, niin niitä suunnitella ja miettiä. Niin. Mm.
Mitä paljon sä mietit sitä, mitä sä teet 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä? Miten sä lähdet luomaan sitä polkua? Mietit sä sitä?
No kyllähän sitä miettii, totta kai. Ja itse täytän 30 ensi vuonna, joten totta kai ihan yksityiselämäänkin liittyviä asioita sitä miettii, että missä vaiheessa sitten jonkunnäköistä perhettä haluaa perustaa ja haluaako semmoista ja mitäs sitten ja näin, niin totta kai sitä miettii. Et sen verran sitä on myös edelleen se järki-ihminen, että haluaa miettiä vähän eteenpäin ja fundeerata. Vaikka pitäisi elää hetkessä, niin ei se aina ole niin helppoa.
Se ei todellakaan ole helppoa, kun pitäisi elää tässä hetkessä. Se on ihan totta, koska tämä hetki on vaan
hetken.
Tämä hetki on vaan hetki. Mutta vielä ihan lyhyesti siitä, että miten luodaan sitä omaa uraa ja miten luodaan sitä omaa juttua. Mikä on semmoinen niin kuin ensimmäinen asia, mitä sä lähdit tekemään?
Päätöksen. Hmm. Päätöksen ja hyväksyin sen, että mitä todennäköisemmin tämä tulee epäonnistumaan.
Laskit sen Excelissä auki. Siellä oli keikkabussi valmiina, sen Excelin auki. Jannikalla heti ensimmäisen Excelissä, että tämä on tehty päätös ja epäonnistumisen mahdollisuus näyttää olevan 99%, jos on Jone Nikulaan uskomista.
Kyllä. Ei, mut juuri näin. Mutta se oli niinku silmiä avaava ja vapauttava hetki, kun sen päätöksen teki ja sen ymmärsi, koska sitten ei todellakaan ollut enää mitään, ei menetettävää eikä mitään pelättävää, vaan ainoastaan voitettavaa.
Mahtavaa, mutta...
Ja tekemisen kautta, että tuolla on käynyt nuorille pitämässä luentoa tai puhumassa unelmien toteuttamisesta, niin ehkä se, että ei se aina puhuta, että usko itseesi, niin ei se aina auta. Että kyllä siihen pitää tehdä ihan pirusti töitä.
Kyllä siis se usko itseensä, se on mun mielestä ehkä turhinta, mitä on meille opetettu. Usko itseesi, niin kaikki on hyvin. Joo, sul pitää olla tietty itsetunto, sul pitää olla tietty itseluottamus, mutta se itsetunnon ja itseluottamuksen rakennetaan nimenomaan työvoimalla. Sitä ei todellakaan rakenneta millään muulla.
Kyllä.
Se ei tule henkisesti, se tulee sillä, että sä istut sen pianon ääreen, sä alat säveltämään aamusta iltaan 10-12 tuntia. Ja sitten siinä on se yksi pieni juttu, jota joku kuulee ja sanoo, että hei tossa on, ja sitten sä lähdet viemään sitä eteenpäin. Se ei todellakaan tule sillä, että mä oon tosi hyvä muusikko, ja sä istut kerran kahdessa vuodessa pianoite. No okei, voi olla, että joku on sellainen, ei nyt sanoisi. Mutta miten sä ylläpidät itse tätä hyvää itsetuntoa ja itseluottamusta? Miten sä ylläpidät sitä? Mitä sä teet?
Täytyy kiittää, vaikka aina sanon, että muiden mielipiteet ei saisi määritellä sitä, kuka on ja mitä itsestään ajattelee, mutta täytyy kiittää fanejani, jotka ovat ihania ja jotka käy keikoilla ja ostaa musiikkia ja kirjoittaa palautetta, niin kyllä se on semmoinen merkki siitä, että tekee jotain oikein ja sitä myötä kokee onnistumisia. Ja kun kokee onnistumisia, niin kokee myös semmoista tietynlaista tervettä itsevarmuutta.
Meidän kuva on saanut Facebookissa hyvä vastaanoto. Siellä lukee muun muassa päivän parhaat naurut ja ihan näköisiä. Ja niinhän se on. Niinhän se on. Minä olen ihan lohikäärmeen näköinen. Mutta Jannika kanssa istutaan täällä studiossa ja jatketaan seuraavaksi. Puhutaan hieman. Me ollaan nyt puhuttu vähän syvällisiä asioita, eikö olla?
Joo.
Kevennetäänkö vähän tunnelmaa?
Käy.
Kohta aletaan piereskelemaan studiossa.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Puhutaan itse asiassa hieman ulkonäöstä, koska
mulla on paljon tukkaa,
sulla
ei.
Sulla on paljon tukkaa, mulla ei. Mä oon siitä erittäin niin kuin, no niin sulla on. Mutta kuinka tärkeä sulla on oikeasti se, että, tai mä kysyn mieluummin näin päin. Onks se kotona oleva Jannika erinäköinen kuin se lavalla oleva Jannika?
Kyllä en käytä 20 senttisiä korkoja kotona ja tai välillä, mutta enkä One Piecea, paitsi semmoisia hupparihaalareita, semmoisia mukavia oloasuja. Ja niin kyllä me on silleen eri näköä.
Mutta miten tärkeää se on? Mulle se on tosi tärkeää, että kun mä oon lavalla, mun pitäisi olla siistin näköinen. Ja mä pyrin aina pukeutumaan sen tilanteen mukaan. Mutta kun mä katson, sulla oli se intiaanihattu päässä ja siis sun kuvissa, sun promokuvissa ja tällaisissa näytät vähän semmoista merenneitohenkiseltä. Siinä on vähän niin kuin kaiken näköisiä vaikutteita, niin miten sä saat lavalla sen näkymään? Onko sulla jotain semmoista, niin kuin, onko sulla joku suunnittelija, kun suunnittelee sun vaatteet, jotain?
No joitain tämmöisiä erikoisjuttuja esiintymisiä, niin mulla on ihana tamperelainen suunnittelija Anne-Mari Pahkala, kenen kanssa sitten keksitään kaikkea hullua ja tyhmää. Mutta tälleen niin kuin normikeikoilla, niin kyllä se löytyy ne vaatteet sieltä internetistä tilattuna tai tekemällä. Mä tykkään tehdä itse kaikkea ja juuri kävin eilen kangaskaupassa ja taas kasan kankaita ostin ja se on semmoinen harrastus. Kaksi rakasta harrastusta pystyy yhdistämään ja musta se on kivaa, musta se on myös yleisön kunnioittamista, että sinne lavalle menee myös sen näköisenä, että mä oon nyt tullut tänne esiintymään ja kun se, että menee farkut ja toppi päällä sinne. Sitten se on helpompi myös erottaa se oma nimenomaan artistiminä ja helpompi olla sitten mennä sinne lavalle sillä lailla, että nyt takki auki ja vedetään täysillä. Niin kyllä se helpottaa sitä omaa määritelmää itsestään.
Onko se, millä tavalla sä pukeudut lavalla, niin onko se jollain tavalla siis myöskin se lava persona tulee silloin vasta esiin?
Joo, ehdottomasti. Et kyllä se mun lavan alter ego on huomattavasti suuri egoisempi ja itsevarmempi kuin mitä sitten koti minä olen. Niin se on semmoinen, mä oon puhunut siitä, että se on vähän niin kuin supersankaripuku, tiedätkö, Clark Kent, joka on siellä nörttinä Excel-taulukkeen kanssa eikä duunissa.
Että saa palkkaa tänään, niin. Ei olla tarpeeksi tiedä.
Ja sitten kun Viitta ja One Piece vedetään päälle, niin sitten pelastetaan maailma ja ollaan niin kuin voittamattomia. Niin kyllä siinä on semmoinen, joo.
Siinä on semmoinen. Joo, tämä on hyvin vasta. Mutta sulla on siis, sä oot suomenruotsalainen, ymmärsikö mä oikein?
Kyllä.
Niin. Ootko ikinä, siis se mikä, me juteltiin joskus aikoinaan ja sä sanoit mulle semmoisen jutun, että silloin kun on niin kun itse kasvaa tällaisessa, nyt siellä alueella missä sä oot asunut, eli siis rannalla, niin siellä ei välttämättä kaikki niinku vaikka se on Suomen ruotsalaisia. Tuo
siis kuulosti, että toi asuu rannalla. Sitä, siinä se ranta ja se purjun vene ja
ei, kippari. Ei, en mä sitä tarkoita. Ei, ei, vaan siis mä tarkoitan siis, mikä, onko se ranta Suomen ruotsalaisia?
Joo.
Onko se, niin, se teidän oma, niin, rannikko Suomen ruotsalaiset, ei kun ranta.
Rantaruottalaiset.
Miten se menee? Mä, hei, nämä ei ole semmoisia vähemmistötermejä, mitä mä joudun käyttämään. Mun vähemmistötermeihin kuuluu kurdilainen, islamilainen, somalialainen. Tämä suomenruotsalaisuus on täysin uutta. Tämä pitää auttaa mua. Älkää naurako mulle. Mulla on huono itsetunto. Mutta sä sanoit mulle tällaisen, että siellä seurataan vähän niin kuin eri skeneä. Että siellä ei välttämättä aina tiedetä, että mitä niin kuin suomenkielisellä puolella tapahtuu. Esimerkiksi musiikkipuolella saattaa olla niin, että siellä seurataan ihan eri bändejä.
No, kyllähän se niin kuin musiikin kuunteleminenhan lähtee hyvin paljolti sieltä kotoa ja kavereiden levysoittimista. Että sitten, että mitä iske ja äiti kuuntelee. Ja meillä on kuunneltu Beatlesia ja Bee Geesia ja Viikingarna.
Mikä?
Viikingarna, siis se on tämmöinen niin kuin tanssiorkesteri tuolta Ruotsista. Oikein tämmöistä niin kuin iskelmää, ruotsalaista iskelmää.
Ah, okay.
Ja niin kun on kasvanut sen parissa, niin tavallaan semmoinen suomenkielinen iskelmä, suomenkielinen musiikki ei ole ollut niin läsnä musiikista. Paitsi mummi ja vaarin mökillä on taas sitten kuunneltu suomenkielistä iskelmää, mutta että se ei ole siis ollut niin vahvasti läsnä. Ja kun käy ruotsinkieliset koulut, niin sielläkään ei niin paljon ole sitä suomenkielistä musiikkia sitten tullut kuunneltua, että se suomenkielinen musiikki on tullut elämääni siinä vasta yläasteikäisenä, kun sitä kautta on tutustunut uusiin ystäviin ja se luokka ei ole enää se 20 henkeä, jotka on kaikki aina yhdessä, vaan sitten se vähän laajenee ja tulee eri kouluista ja tulee vähän poikaystävää suomenkielisestä koulusta ja sitä kautta sitten se musiikin genre laajenee, niin
se oli hienosti, mitä sanoit, vähän poikaystävää suomenkielisesti. No niin, tämä oli sen verran, että se oli muutama sit niistä suomenkielisistä kouluista. En juurikaan välittänyt, kun en tajunnut, mistä ne puhuu ollenkaan. Ja siellä ne yritti jotain suomea vänkyttää, mutta ei kiinnostaa. Ei välttämättä ollut tolle. Mutta niin kuin, mikä oli ehkä sulla siis niin kuin skidina, minkälaisia niin kuin ruotsalaisia artisteja sä lähit, tai siis ruotsinkielisiä artisteja, minkä oli siis semmoisia, mitä sä lähit niin kuin seuraamaan?
No mä oon kuunnellut tosi pienestä asti Kenttiä. Se on ollut mulle Kent, The Sounds on ihan mun semmosia The Ark, ja ne on niin kuin kaikki ruotsalaisia bändejä. No. Ja The Cardigans. Sitten on tullut mun suosikkibändejä myös Mew, The Car Park North, jotka on tanskalaisia tämmöisiä pop-rock-bändejä. Ja mä kävin tosiaan lukion Vaasassa, missä mun paras ystävä kävi siellä. Kun mä kävin englanninkielistä lukioon, niin hän kävi musiikkilukioon siinä samassa rakennuksessa. Ja mä en niinkään löytänyt yhteystä ehkä silloin omiin luokkakavereihini, vaan löysin sitten todellisen sydän ystävän täältä Saarasta. Terveisiä Saaralle Vaasaan. Niin, me ollaan kuunneltu tosi paljon musiikkia ja ensimmäiset biisit hänen kanssa tehtiin ja näin. Niin sitäkin kautta sit se musakuunteleminen laajeni.
Miksi et sä oot tehnyt ruotsiksi? Vai oot sä tehnyt ruotsiksi?
Mä oon tehnyt.
Ah, okei. Okay.
Mun ihan ensimmäinen oma tekemä biisi niin on ollut ruotsikielellä.
Mutta meinaatko tehdä? Siis onko sulla, näetkö, että esimerkiksi Ruotsissa olisi mahdollisuus sun tehdä jotain?
Mä oon sanonut, että mä oon kirjoittanut myös englannin kielellä musaa ja aika paljon sitä silloin pähkäilin ja tein ja myös siellä mun blogissani voi tätä kiivasta monologia käydä lukemassa, että miten päädyin sitten suomen kieleen ja mitä kaikkia ajatuksia siinä on ollut, mutta että se tuli se iski tajuntaan, että mun selkeä sydämen kieli oli suomen kieli, että aina kun riiteli tai oli surullinen tai silloin kun ei yhtään ajatellut, mitä ajattelee, niin huomasi ajattelevansa suomeksi. niin sitten ymmärsi, että kyllä se suomen kieli on ja siitä kaikki helpottu.
Koska mun mielestä se on tärkeää se, että sillä kielellä, millä laulaa, niin siellä aina paistaa se sun tunne, tunneside siihen kieleen, tunneside siihen sanaan. Kyllä. Koska me saadaan huomattavasti enemmän itsestämme irti siinä vaiheessa, kun puhumme kielellä, joka on meille tärkeä, johon meillä on tunneside.
Kyllä, kyllä.
Eli jos sä muistat sen, että kun sä oot joskus aikoinaan sun vihaisimmat hetket, kun sä oot kiroillut suomeksi, niin kyllä sä siinä vaiheessa, kun sä oot vihaisimmillas, niin kyllä sä kiroilet suomeksi.
Kyllä.
Ja siinä vaiheessa, kun sä oot iloisimmillas, niin kyllä sä silloinkin oot iloisimmillas.
Puhut ruotsia.
Niin, puhut ruotsia silleen, jee, jee. Kaikki on hyvä, somma ja dekort.
Mm. Ei, olet täysin oikeassa.
Niin, mutta siis ensin Kokkola, sitten Vaasa, sitten
Kokkola,
sitten Ikaalinen.
Sitten vähän Paasoa.
Sä oot niinku muuttanut 29 vuotta, kuinka monta kertaa sä oot muuttanut kaupungista toiseen?
Kyllä mä kävin Helsingissäkin asumassa pari kuukautta siinä välissä.
Okei, pari kuukautta.
Joo.
Niin meillä ei, siis tää iso kylä ei nyt kelvannut sitten Jannikalle ollenkaan vai?
No siinä kävi semmonen, että mä sain siis hyvän työtarjouksen Helsingistä ja muutin työn perässä, mut sit mä sain Kokkolasta vielä paremman työtarjouksen kuukausi sen jälkeen, joten sitten oli vain lähdettävä.
Sitten sä päätit lähteä.
Joo. Jälleen kerran katso se päätös.
Ja nyt sä asut
tuolla. Nyt mä asun Kukkilassa.
Kukkila?
Kyllä, se on Hollolan puolta. Mm. Lahen lähettä.
Sä oot oikein nähtävästi niinku, oot viihtynyt kovinkaan isoissa kaupungeissa tai kaupunkimiljöissä.
Kyllä mä viihdyn. Mä viihdyn itse asiassa. Se ei ole ehkä se kaupunki, vaan enemmän se, että kuka ja ketkä siinä ympärillä sitten on ja minkälaista se arki on, niin se ehkä määrittelee enemmän sen, että viihdynkö vai en.
Mutta jos sä muuttaisit nyt Helsinkiin, niin mihin alueeseen? Tai missä viihtyisit?
Etutöölöseen kyllä.
Etutöölöseen? Vanhojen mummojen sekaan?
Joo.
Siellä, Juuso Myllyrinteen kanssa.
Hänkin on vanha mummu vai?
Ei, kun siis Juuso itsekin sanoi, että hän tykkää, siis hän asuu, niin kuin aina kun on Suomessa muistaakseni, asuu jossain siellä etutöölössä vai takatöölössä, mä en muista kummin päin se oli. No, sama. Siellä on mummoja.
Mummut on ihania. Mm.
Mitä sä?
Siellä niillä on paljon tarinoita.
Niillä on. Mä tykkään mummoja tarinoista. Sieltä aina tulee, elämän viisauksia.
Kyllä.
Sieltä tulee elämän viisauksia. Meillä on, meidän pihapiirissä asuu semmoinen Anna-mummo. Hän täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Hän on täysin omatoiminen. Välillä toki hän voi huonommin. Meidän koko pihapiiri pitää hänestä hyvää huolta, koska hänen lapset ja näin, niillä on oma elämä. Ja asuvat vähän niin kuin kauempana, niin Anna mummo aina jaksaa niin kuin hengailla meillä, kertoo meillä asioita.
Mm.
Ja ehkä eniten mua tuossa viime aikoina, tai siis ei viime aikoina, viime talvella, niin Anna mummo näki mut aamulla, kun oltiin ulkoiluttamassa koiraa. Ja hän tuli mun luokse ja sanoi, että Ali, vanhuus on tullut. Mä sanoin, että
nyt jo.
Ja hän sanoi mulle, että katso, kun mä enää saa käsiä yhteen tälleen selän takaa. Mä olin silleen, mä en ole ikinä saanut mun käsiä yhteen näin selän takassa. Että joo, mutta sun pitää, Ali, kato, kun ei 100-vuotiaaksi eletä niin, että aamuisin käydään vaan 5 minuuttia koiran kanssa lenkillä ja sitten sen jälkeen mennään töihin ja stressataan ja sitten tullaan kotiin ja stressataan lisää ja sitten mennään nukkumaan ja aamulla stressataan lisää.
Niin.
Ja mä olin silleen, no helppohan sun on sanoa siinä, että eläkkeellä oleva ihminen. No, itse asiassa, Ali, olen juuri menossa. Hän on hienoin ihminen, hän ajaa autoa.
Käsittämätöntä.
Joo, hän ajaa autoa, ei kovin mielellään, mutta ajaa sitä. Ja me kyllä pidämme huolta siitä, että auto on aina hyvässä kunnossa, kun hän lähti. Mutta Jannika V on täällä mun vieraana ja ollaan puhuttu Anna mummostakin. Siis Anna mummo ei ole millään tavalla liity Jannikaan, vaan joo. Instagramissa ja Yle Puheen Facebookissa on meidän kuva, tämän aamuinen kuva. Me käykää tykkäämässä siitä ja jakakaa sitä, en tiedä. Se on mun mielestä hienon näköinen.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Mulla on täällä 5 sanaa sinulle. Ja ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, niin sanot siitä suoraan.
Okei.
Pesän rakennus vietti.
Apua.
Apua. Apua. Okei. Hermes HT.
Ai että, se on Hermes HT forever. Se on, mä olen äärimmäisen kova Hermes HT-fani ollut silloin viidesluokkalaisesta jonnekin 8-luokkalaiseen asti. Sitten kun ei enää pärjännyt, niin siihen asti.
Okei, okay. Pinkki.
Hiukset.
Merenneito.
No itse asiassa mun lempielokuvia edelleen on tämä Disneyn Ariel Merenneito, niin se tulee.
Onko?
Kyllä. Tiedätkö, ja Leijonakuningas on toinen.
Leijonakuningas on hieno, mutta Disney se Merenneito, niin eilen kun me katsottiin tuottajan kanssa näitä sun siis levykansia ja muutenkin sitä niin kuin se kuva maailmaa, niin meillä tuli vähän semmoinen fiilis, että tässä on jotain Merenneito maista.
Okei. Okay.
Siinä oli vähän semmoista.
Niin mä oon nainen ja tota, mulla on hiukset punaiset. Tää on taas tää miesten logiikka.
Siis vittu, eli kun sä niinku otit tällaisen aiheen ja sit sä löit, no kiva, tosi kiva. Viimeinen sana, suntti.
Ai Kokkola, rakas Kokkola.
Kokkola, Kokkola on hieno paikka. Mikä on Kokkolassa parasta? Koska siis täällä studiossa istuu nyt kaksi ihmistä, jotka on Kokkolasta. Mun pikkuveli tällä hetkellä asuu Kokkolassa, hän käy jossain siinä lähellä, jossain lähimmällä kylällä, terveysasemalla töissä. Niin mitä on Kokkolassa niin hieno?
Ihmiset. Sulla on tässä kaksi tyyppi.
Mä vihaan teitä molempia. Eikö se kun Kokkolassa mitään muuta kuin ihmisiä?
Siis, no ei lähtökohta, ja suntti.
Mikä tämä suntti on, koska se jäi mulle vähän sen epäselväksi. Hermeksestä mä tiedän, Hermeshoteen, mutta mikä tämä suntti on? Se jäi mulle vähän epäselväksi. Mikä se oli?
No tota, se on semmoinen ei niin kaunis, mutta sitäkin rakkaampi vesi, joka kulkee koko tota, kaupungin läpi.
Ei niin kaunis?
Ei.
Siis onko se joku viemäriputki vaan? Se on tietysti avonainen viemäriputki, joka on pistetty siihen. No meillä ei riittänyt rahaa tähän, tehdään tästä tällainen suntti. Mä tiedän, tämä kuulostaa aika moukkamaisen, että mä en oikeasti tiedä Kokkolasta mitään, en ole käynyt siellä.
Saat anteeksi.
Ei, kiitoksia. Ja joo, ei mitään. Meillä on vielä tässä muutama minuutti aikaa ennen kuin Jannikan kanssa päästään Jannikan lähtemään, mutta Jannika, sun kierto on juuri loppunut. Ja
uutta... Eikä ole loppunut.
Ei se vielä.
Siis... Se on vasta puoliteissä.
Onko se vasta puoliteissä?
Vasta puoliteissä.
Aa, mutta mä luulin, okei, okay. No, mutta se on vasta puoliteissä. Mikä on ollut, siis sä oot käynyt kiertämässä erinäköisiä paikkoja. Mikä on ollut semmoinen niin kuin lähimmäs Kokkolaa, mitä oot päässyt näissä?
No Kalajoki on ollut ehkä nyt viimeisin, joka oli tuossa juhannuksena, mikä täytyy sanoa, että hauska sattuma siellä tarina, niin siellä 2 minuutin sisällä niin tein stage diving, en yleisöön, vaan lavalle. Se oli hieno hetki.
Anteeksi, mitä se tarkoittaa? Siis sä tein stage diving, eli...
Siis menin, kaaduin persuksilleni, tai itse asiassa nenälleni, niin lavalla. Ja siitä kun pääsin ylös, niin samalla hetkellä yleisöstä hyppäsi yksi tyyppi ja juoksi lavan läpi. Se oli hänen hetkensä lavalla ja juoksi backerin kautta pihalle ja sitten isot järjestysmiehet pisti hänet nippusiteillä kiinni ja heitti pihalle, joten tämä on tämmöinen hyvä opetustarina, että älä hyppää lavalle yleisöstä.
Älä.
Äläkä kaadu lavalla, kun esiinnyt.
Ei. Itse asiassa se ei ole niin paha, se lavalla kaatuminen, jos esiintyy. Se ei oikeasti ole niin paha. Se luo semmoisen inhimillisen tunteen siellä ympärillä.
Ei se ole niin paha, mutta jos ei se satu.
Niin, jos ei se satu, kyllä, se on ihan, se pitää paikkaansa. Mulla on meillä käynyt kerran, mun keikkamyyjä soitti mulle ja sanoi, että nyt on semmoinen tilanne, että eräs erittäin hyvin tunnettu koomikko ei pääse yhteen tilaisuuteen, voisit sä mennä tuuraamaan häntä? Ja mä sanoin, että totta kai, kysyn minkälainen tilaisuus on kyseessä, siis 2 tunnin varoitusajalla. Saavu paikan päälle ja kuulin, että siellä on 300 ihmistä. Ajattelin, että jos niillä on alkanut ilta kello 18, niin ei välttämättä vielä kello 19 kaikki ole ihan niin hirveissä örveleissä kuin mitä ne voisi olla. Saavu paikan päälle ihan täytti tismalleen vastakkainen kohta. Eli siis he olivat ihan käsittämättömässä.
Noniin.
Joo. Mä astun sille lavalle, kerron yhden jutun. Eräs mies ymmärtää sen väärin, pomppaa omasta paikastaan ylös ja huutaa mulle, että kutsuit sä mua tuolla nimellä? Mä sanoin, että ei, kun tää oli vaan juttu. Älä nyt oikeasti, mä en kohdistanut sitä sinuun. Kyllä sä kutsuit. Ja hän lähti rientää kohti lavaa. Ei huomannut, että mä seison korokkeella. Osu siihen korokkeeseen, naama suoraan semmoiseen monitoriin, naama auki. Ja mä oon ollut vasta 2 minuuttia lavalla ja yritän olla silleen... Tässä pitäisi olla vielä 28 minuuttia. Kiva, kun teitte tämän. Mutta tässä oli Shoutboxissa yksi kysymys. Kysytäänpäs täältä. Jannika, musiikin ystävä kysyy. Jannika, mikä on levynteossa vaikeinta ja miksi? Ja miten valitset kappaleet, mitkä tulee levylle?
No, melkein meinasin sanoa, että nimenomaan biisien valinta on kaikista vaikeinta. Kyllä se aika tunne pohjalta menee sitten ihan mututuntumalla, että mikä olisi semmoinen, mikä sitten olisi hyvä. Ja sitten ehkä loppuvaiheella, loppumetreillä, niin sitten miettii myös vähän ehkä jopa sitä kokonaisuutta, että mikä olisi semmoinen, mikä sinne sopisi. Hmm. Että sitten ehkä joku biisi, jota ajattelin eka, että ei ole hyvä levylle, niin yhtäkkiä se sopiikin kuin nenäpäähän siihen viimeistelemään sen. Niin.
Hmm.
No. Mututuntumalla, se on vastaukseni.
Niin kyllä. Sulla ei ole semmoista niin kuin testiyleisöä, ja soitat heille 2-5,5 tuntia sitä?
Ei, no mä oon itse asiassa, mä käytän välillä veljen lapsiani siinä, koska se...
Miten vanhoja ne on? Siis onko ne siinä iässä, että ne ymmärtää musiikkia?
No 5 ja 7.
Okei. Okay.
Mulla on tämmöinen käsitys, että silloin kun biisi on niin yksinkertainen, että lapsikin sen oppii laulamaan, niin sitten siinä on hittiainesta. Niin mä käytän siis lapsityövoimaa.
Mm. Lapsityövoimaa. Mun huomioinen vieraani on siis Antti Hyyrynen Staminasta. Niin mitä sä haluaisit esittää Hyrdelle kysymyksen?
No mulla olisi paljon, mutta ehkä ihan näinkin suureellinen kysymys kuin onko kaikki ollut sen arvoista?
Onko kaikki ollut sen arvoista? Erinomainen kysymys. Miksi moinen kysymys?
Se on kysymys, mitä pohdin itse paljon. Mietin, että mitä haluaisin itseltäni kysyä.
Mm. Tämä on mun mielestä erittäin hyvä kysymys, koska mä oon itse viimeksi tänä aamuna miettinyt, kun hyppäsin autoon ja mun tytär katsoi mua silleen, että taas kun sä meet.
Niin
tuli semmoinen fiilis, että onko tämä kaikki sen arvosta? En tiedä, siitä on hieno pohti. Mutta Jannika B. oli tänään minun vieraana. Kiitoksia Jannika siitä.
Kiitos, kun sain tulla. Tämä oli äärimmäisen hauska.